բայց որքան մոտենում էին Արկադիային, հնադարյան Կիպարիսիային, որը Էպամինոնդասի ժամանակ Մեսենայի գլխավոր նավահանգիստն էր, իսկ խաչակրած արշավանքներից հետո ֆրանսիացի Վիլլա Արդուենի ֆեոդալական կալվածքը չափազանց տխուր տեսարան էր բացվում ամեն մեկի առաջ, ով սրբությամբ հարգում էր անցյալի հուշերը, ու նրա սրտում դառը ափսոսանք առաջ բերում։ 2 տարի առաջ Իբրահիմը ավերել էր քաղաքը, կոտորել երեխաներին, կանանց ու ծերերին, ավերակ էր դարձրել հինավուրց ամրոցը, որ կանգնեցվել էր անառիկ ակրոպոլիսի տեղը, ավերակ էր մոլերանդ մուսուլմանների կողմից կողոպտված Սուրբ Գևորգ կղզին, ավերակ էին բնակելի տները ու հասարակական շենքերը։
«Իսկույն երևում է, որ մեր բարեկամ եգիպտացիները եղել են այստեղ»,
մրթմրթաց Նիկոլայոս Տարքոսը, որի սիրտը ճմլվեց անգամ այդ ավերակները տեսնելիս։
«Իսկ հիմա թուրքերն են տեր ու տնորեն այստեղ»,
արձագանքեց Բոցմանը։
«Այո, երկար ժամանակով. Պիտի հուսալ ընդմիշտ»,
ավելացրեց նավապետը։
«Կանգ առնենք այստեղ, թե շարունակենք շարժվել առաջ»։
Նիկոլայոս Տարքոսը ուշադիր նայեց նավահանգստի կողմը, որից նավը մի քանի կաբելտով էր հեռու, այնուհետև հայացքը գցեց քաղաքի վրա, որ փռված էր մի մղոն հեռու, Պսիխրո լեռան ստորոտում։ Արկադիային մոտենալիս նավապետը ըստ երևույթին դեռ չէր վճռել անելիքը՝ մոտենալ ծովապատնեշին, թե կրկին բաց ծով դուրս գալ։ Բոցմանը առաջվա պես պատասխանի էր սպասում։
«Ազդանշան տալ»,
կարգադրեց վերջապես Նիկոլայոս Տարքոսը։ Արծաթափայլ կիսալուսնով կարմիր դրոշը բացվեց մեծ առագաստակալի ծայրին և փողփողաց օդում։ Մի քանի րոպե անց ծովապատնեշին դրված կայմի վրա ծածանվեց նույնպիսի մի դրոշ։
«Ղեկը դեպի աջ»,
կարգադրեց նավապետը։ Ղեկի թեթևակի պտույտ և Սակոլևան շուռ եկավ քամու ուղությամբ։ Հենց որ նավահանգստի մուտքը բացվեց, նավը ազատ կերպով ներս մտավ։ Հավաքեցին առագաստները։ Սկզբում առաջակայմի ներքևի առագաստը, այնուհետև միջնակայմի մեծ առագաստը, և Կալիստան, Կլիվեր և Լիսեր առագաստները պարզած շարժվեց առաջ։ Ոչ մեծ արագությամբ ընթանալով նա հասավ նավահանգստի կենտրոնը։ Այստեղ նավը խարիսխ գցեց, և նավաստիները անցան աշխատանքի, կապված նավահանգիստ մտնելու հետ։ Իսկույն նավապետի համար նավակիչ էցրին ջուրը։ 2 զույգ թիակների հարվածով հեռանալով Սակոլևայից, շուտով նա մոտեցավ մի փոքրիկ սանդուղքի, որ փորված էր ափի քարեղեն զանգվածի վրա։ Այնտեղ կանգնած սպասում էր մի մարդ, որ ողջույնի փոխարեն արտասանեց.
«Սկոպելոն ամբողջապես Նիկոլայոս Տարքոսի դրամադրության տակ է»,
նավապետը պատասխանեց բարեկամական ժեստով։ Նա առաջինը բարձրացավ սանդուղքով և ուղղվեց դեպի մոտակա տները, քաղաքի նախադուռը, հետևում թողնելով ավերակները, վերջին պաշարման հետքերը և անցնելով թուրք և արաբ զինվորներով լցված փողոցներով, նա կանգ առավ անվնաս մնացած մի ներվա ցուցանակով գինետան առաջ և ներս մտավ իր ուղեկցի հետ միասին։ Մի րոպե անց Տարքոսն ու Սկոպելոն արդեն նստած էին առանձին սենյակով, մի սեղանի մոտ, որի վրա դրված էր 2 բաժակ և մի շիշ բակիի, անթառամից ստացած ամենաթունդ սպիրտը։ Խոսակիցները փաթաթեցին ու վառեցին մի սոլոնգիի ոսկեգույն ծխախոտի անուշահոտ գլանակները։ Այնուհետև նրանց միջև սկսվեց զրույց, ընդ որում նրանցից մեկը սիրահոժար կերպով իրեն պահում էր մյուսին հլու ծառայի նման։ Վանող կերպարանք ուներ այդ Սկոպելոն, ստոր ու նենգամիտ, բայց և դրա հետ միասին ուշիմ։ Նա երևի 50 տարեկան էր, բայց ավելի տարիքով էր երևում։ Պատկերացրեք վաշխառուի դեմք, խորամանկ, արագաշարժ աչքեր, կարճ խուզած մազեր, կեռքիթ, ծուռ մատներ և այնպիսի հսկայական ոտնաթաթեր, որոնց մասին Ալբանիայում ասում են. «Կրունկը Դերբեովտիայում, մեծ մատն արդեն Մակեդոնիայում է»։ Ի լրում են այս ամենի, այդ ցածրահասակ, թուլակազ մարդը ուներ մեծ, ճաղատ գլուխ ու կլոր դեմք սպիտակող մորուքով։ բեղեր չէր պահում։ Արտաքինով արաբական հրեա, ծնունդով քրիստոնյա Սկոպելոն, հագնված էր շատ հասարակ, լևանտական նավաստու բաճկոն ու անդրավարտիկ և լայն ճանապարհորդական թիկնոց։ Սկոպելոն հենց այնպիսի գործամոլ էր, ինչպիսին իրենց համար ցանկանալ կարող էին արշիպելագի ծովահենները։ Ոչ ոք նրանցից ավելի լավ չէր վաճառում կողոպտացը, ոչ ոք ավելի էժան չէր գնում ստրուկներին թուրքական շուկաներում ու մեծ շահույթով վերավաճառում բերբերյան ծովափին։ Դժվար չէր կռահել, թե ինչի մասին էին խոսում Ստարկոսն ու Սկոպելոն, ինչ հարցեր էին քննում, ինչպես էին գնահատում այն ժամանակ մոլեգնող պատերազմը ու դրանից ինչ շահույթ էին ենթադրում ստանալ։
«Ինչ է կատարվում այժմ Հունաստանում?» հարցրեց նավապետը։
«Ձեր գնալուց հետո գրեթե ոչինչ չի փոխվել»,
պատասխանեց Սկոպելոն։
«Երևում է, որ ամսից քիչ պակաս ժամանակամիջոցում, ինչ կարիս տան նավել է Տրիպոլիտանիայի ափերին, դուք ոչ մի լուր չեք առել»։
«Իսկապես, ոչ մի լուր»։
«Ահա ես հաղորդում եմ ձեզ, նավապետ, որ թուրքական նավերը միանգամայն պատրաստ են Իբրահիմի զորքերը Հիդրա տեղափոխելու»։
«Դա ես գիտեմ», պատասխանեց Տարկոսը։ «Երեկ տեսա դրանց նավարինի խարսխակայանում»։
«Դուք ոչ մի տեղ կանգ չեք առել Տրիպոլիից դուրս գալուց հետո»,
հարցրեց Սկոպելոն։
«Կանգ եմ առել, մի անգամ, ընդամենը մի քանի ժամ Իթիլոնում, կարիստայի անձնակազմը լրացնելու համար, բայց նրանից հետո, երբ իմ տեսադաշտից կորան Մանիի ափերը, մինչև Արկադիա, իմ ազդանշաններին ոչ մի տեղ չեն պատասխանել»։
«Երևի հաղորդելու բան չեն ունեցել»,
նկատեց Սկոպելոն։
«Միասա ինձ, ինչ են անում հիմա Միաուլիսն ու Կանարիսը»։
«Նրանց գործողությունները, նավապետ, սահմանափակվում են հանկարծակի հարձակումներով, որոնք կարող են մասնակի հաջողություն բերել միայն, բայց ոչ կատարյալ հաղթանակ. և մինչ նրանք հետապնդում են թուրքական նավերը, ծովահեններն իրենց ասատ են զգում արշիպելագի ջրերում»։
«Եվ ինչ, առաջվա պես խոսում են
Սակրատիֆի մասի՞ն»,
ընդհատեց Սկոպելոն, մի փոքր իջեցնելով ձայնը։
«Այո, ամենուրեք, ամեն տեղ, Նիկոլայոս Ստարկոս.
Եվ միայն նրանից է կախված, որ խոսեն ավելի շատ»։
«Կխոսեն»։
Նիկոլայոս Ստարկոսը մի շնչով դատարկեց բաժակը, որը Սկոպելոն անմիջապես կրկին լցրեց ու վերկացավ։ Նա մի քանի անգամ ետ ու առաջ արեց սենյակում, հետո մոտեցավ լուսամուտին և ձեռքերը խաչելով երկար ժամանակ ականջ դրեց հեռվից լսվող թուրք զինվորների կոպիտ երգին։ Վերջապես վերադառնալով սեղանի մոտ, նա նորից նստեց Սկոպելոյի դիմաց և շեշտակի փոխելով խոսակցությունը հարցրեց.
«Ես քո ազդանշանից հասկացա, որ այստեղ գերիներ ես հավաքել»։
«Այո, Նիկոլայոս Ստարկոս, և այնքան, որ նրանցով կարելի է բռնալ 400 տոննա ջրատարողությամբ մի նավ. այստեղ այն բոլորն են, ինչ մնացել են պարտված Կրեմի դեի կոտորածից հետո. թուրքերն այս անգամ չափից դուրս եռանդով են գործել. նրանց որ մնար, մի գերի էլ չէին թողնի կենդանի»։
«Այստեղ և տղամարդիկ կան և կանայք»։
«Այո, և երեխաներ»։ «Մի խոսքով, բոլորից քիչ-քիչ»։ «Որտեղ են»։
«Արկադիայի բերդում»։
«Թանկ ես վճարել դրանց համար»։
«Փաշան այնքան էլ հեշտ զիջողներից չէր»,
պատասխանեց Սկոպելոն։
«Նա գտնում է, որ անկախության համար մղվող պատերազմը մոտենում է իր վախճանին, դժբախտաբար. պատերազմը, որ վերջանա, կվերջանան ճակատամարտերը. ինչպես բերբերիում են ասում, չկա պատերազմ, չկան ասպատակություններ, չկան ասպատակություններ, չկան կենդանի և այլ ապրանքներ. բայց եթե գերիները քիչ են, նրանց գները բարձրանում են. մեկը մյուսին ծածկում է, նավապետ. ես հավաստի աղբյուրից գիտեմ, որ հիմա Աֆրիկայի շուկաներում ստրուկների խիստ պահանջ կա, և մեծ շահով կվաճառենք մերոնց»։
«Լավ»,
պատասխանեց Նիկոլայոս Ստարկոսը։
Իսկ ես մոտ ամեն ինչ պատրաստ է։ Դու կարող ես հենց հիմա ինձ հետ մեկնել, Կարիստայով։
Այո, ամեն ինչ պատրաստ է։ Եվ ոչինչ այլևս ինձ չի պահում այստեղ։
Լավ, Սկոպելո։ Մի շաբաթ, ամենաշատը 10 օր հետո, Սկարպանտոյից ուղարկված նավը կվերցնի մեր ապրանքը։ Անարքել բաց կթողնեն։
Անարքել։ Ես հաստատ եմ բռնել գործը։
Հավաստիացրեց նրան Սկոպելոն։
Հենց որ վճարենք փողը։
Ուրեմն հարկավոր է վաղորոք կապվել բանկիր Էլիզունդոյի հետ, որպեսզի նա հաշվի առնի մեր մուրհակները։ Նրա ստորագրությունը շատ բան է նշանակում։ Փաշանդակ ընդունի իբրև զրնգուն դրամ։ Ես իսկույն կգրեմ Էլիզունդոյին, որ շուտով գնալու եմ Կորֆու ու վերջացնեմ այդ գործը։
Եվ սա, և մյուսը ոչ պակաս կարևոր, այնպես չէ, Ստարքոս,
ավելացրեց Կոպելոն։
Գուցե թե,
պատասխանեց նավապետը։
Ճիշտ ասած, այդ է պահանջում արդարությունը։
Էլիզունդոն հարուստ է,
անչափ հարուստ, ըստ լուրերի։
Իսկ ով է հարստացրել նրան, եթե ոչ մենք, մեր առևտրով։
Այո,
բոցմանի մի սուլոցով, կայմից կախվելու հնարավոր վտանգին ենթարկվելով։
Էխ, մեր ժամանակներում շատ շահեկան է լինել արշիպելագի ծովահենների բանկիրը։
Եվ այսպես կրկնում եմ, Նիկոլայոս Ստարքոս, այդ է պահանջում արդարությունը։ Ինչ է պահանջում արդարությունը, հարցրեց Ստարքոսը, սևեռուն հայացքով նայելով իր օգնականի աչքերի մեջ։
Էհ, կարծես ինքները չգիտեք,
պատասխանեց Կոպելոն։
Խոստովանեցեք, նավապետ,
ձեռքը ծրտիդ դնելով, որ դուք ուզում եք 100-երորդ անգամ լսել նույն բանը։
Հնարավոր է։ Այսպես ուրեմն,
բանկիր Էլիզունդոյի աղջիկը, ինչ արդար է, կկատարվի, ընդհատեց նրան Ստարքոսը, վեր կենալով տեղից։
Հետո նա դուրս եկավ գինետնից և Սկոպելոյի ուղեկցությամբ քայլեց դեպի նավակայան, ուր նրան արդեն սպասում էր նավակը։
«Նստիր», ասաց նա Սկոպելոյին։ «Կորֆու որ գնանք, մենք կխոսենք Էլիզունդոյի մոտ մուրհակների մասին. իսկ երբ այդ գործը գլուխ գա, դու կվերադառնաս Արկադիա ու կփրկագնես բեռը»։
«Լսում եմ»,
արձագանքեց Սկոպելոն։ Մի ժամ անց Կարիստան արդեն դուրս էր եկել ծովածոցից, ու դեռևս մայրամուտից էլ առաջ Նիկոլայոս Ստարքոսի ականջին հասան ամպրոպի հեռավոր ճայթյունները։ Դրանք լսվում էին հարավից։ Դաշնակից նավատորմերի թնդանոթներն էին որոտում նավարինի խարսխակայանում։